Marcu 15, de la 33 la 36. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare, Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tradus înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau, iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de-a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea zicând, lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l pogoare de pe cruce. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa cum știți, ales cei care frecventați Biserica Agape, suntem în această serie a celor 7 cuvinte ale Domnului Iisus Hristos de pe cruce. Sunt niște cuvinte pe care cineva le asemăna cu niște ferestre prin care înțelegem mai bine persoana Domnului Iisus Hristos. Înțelegem mai bine ce a făcut El pentru noi. Și într-adevăr, studiind aceste cuvinte, mi-am dat seama cât de importante sunt. Înțelegem mai mult ce a făcut Domnul, ce a făcut Dumnezeu Tatăl pentru noi, prin Domnul Iisus Hristos. Acest text, cuvântul acesta al patrulea, este un cuvânt deosebit de interesant, adânc. Este un cuvânt care ne ia prin surprindere. Vedeți, studiind primele trei cuvinte, din fiecare am învățat câte ceva, dar oarecum ne-am așteptat la ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus. Pentru că primele trei cuvinte, de fapt, ne demonstrează că Domnul Iisus Hristos a practicat ceea ce a predicat. De exemplu, primul cuvânt este cuvântul iertării, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Și Domnul Iisus Hristos ne-a învățat în predica de pe munte, în mod deosebit, ca să iertăm. În rugăciunea Tatăl nostru, iarăși ne invită să iertăm pe aproapele nostru, să iertăm greșiților noștri. Și pe cruce, Domnul Iisus Hristos demonstrează exact același lucru. El iartă pe vrăjmașii Lui. Al doilea cuvânt, cuvântul mântuirii, cuvântul adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în paradis, în rai. Iarăși nu ne ia prin surprindere, pentru că Iisus a venit să mântuiască pe cei pierduți. Și este oarecum normal ca chiar acolo pe cruce Domnul Iisus Hristos să mântuiască un păcătos. Cuvântul al treilea, cuvântul iubirii. Fiule, iată mama ta, femeie, iată fiul tău. Iarăși nu ne ia prin surprindere, pentru că este o împlinire a poruncii care ne spune să cinstim pe tatăl nostru și pe mama noastră, pe părinții noștri. Și Domnul Iisus Hristos, așa cum am văzut data trecută, El de fapt împlinește legea și El a spus, am venit să împlinesc legea, nu să o stric, nu să o încalc. Dar cuvântul acesta, cuvântul singurătății, este un cuvânt care ne surprinde deoarece este greu de înțeles. Nu există cuvinte cu dublu înțeles în ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus. Nouă ni se pare că poate cuvintele cele mai greu de interpretat sunt, adevărat, adevărat vă spun că mai lesne este să treacă cămila prin urechile unui ac decât să intre un bogat în împărăția cerurilor și nu știm cum să interpretăm asta. Sau alte și alte lucruri, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, mai bine scoate-l, greu de interpretat. Dar un mare teolog spunea, care a scris o carte, cuvinte greu de interpretat ale Domnului Iisus Hristos, spunea, acesta este cel mai greu de explicat cuvânt al Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru conținutul lui. Pentru că este singura întrebare pe care Dumnezeu Fiul o pune Tatălui. Pentru că este pentru prima dată în cuvântul Scripturii în care Domnul Iisus Hristos pare a fi părăsit de Tatăl. Așadar, spunea F.F. Bruce, când venim în fața acestui cuvânt, parcă stăm on the holy ground, suntem pe un pământ sfânt. Și trebuie să ne lăsăm adânciți în aceste cuvinte și să vedem ce înseamnă ele. Unii care au interpretat acest cuvânt au spus că acesta este un semn al necredinței lui Iisus. Cum adică a spus Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Alții, musulmanii, spun, vedeți, ăsta este un semn. Că Iisus n-a fost Fiul lui Dumnezeu, că l-a strigat Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de altfel este singurul loc din Scriptură în care Domnul Iisus Hristos îl cheamă Dumnezeu pe Tatăl, îl numește Dumnezeu. Alții spun că Iisus n-a fost Mesia, că acolo pe cruce și-a dat seama că de fapt El nu este Mesia. Toate aceste interpretări sunt greșite. Și aș vrea să ne adâncim puțin în acest cuvânt și să-l privim și să-l analizăm în contextul lui, așa cum am citit. Și să nu uităm că acest cuvânt a fost rostit în noapte, în întuneric. Și primul lucru pe care vreau să-l observăm în această zi este reacția naturii la răstignirea lui Iisus. Reacția naturii la răstignirea lui Iisus. La ceasul al șaselea, adică la 12 PM, cum zicem noi aici, la miezul zilei, s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea, până la 3 PM. În miezul zilei s-a făcut întuneric pentru 3 ore. El care a fost lumina lumii, El care este lumina lumii, a trebuit să moară în întuneric. Sunt 4 cuvinte care pot să descrie acest întuneric. Primul cuvânt este supranatural. A fost un întuneric supranatural. Mulți au spus, sigur a fost o eclipsă. Nu poate să fie o eclipsă, pentru că eclipsa nu poate să aibă loc atunci când este lună plină. Și Paștele întotdeauna este când este lună plină. Când luna este opposite cu soarele, nu se interpune cu soarele. Este imposibil să fie ceva natural. Apoi, o eclipsă nu ține 3 ore, o eclipsă ține doar câteva minute. A fost un întuneric supranatural. Al doilea cuvânt care poate să caracterizeze acest întuneric este simpatie. Natura întreagă a simpatizat cu Creatorul ei. Apostolul Pavel ne spune acolo, Roman, că până și firea geme și așteaptă răscumpărarea. Și acolo când vorbește el despre fire, vorbește despre natură, întreaga creație. Și natura n-a putut să stea nepăsătoare la ceea ce s-a întâmplat Domnului Iisus Hristos. Primul Adam a adus un blestem asupra naturii. Spin și pălămidă. Cei care ați crescut la sat știți lucrul acesta, nu? Spin și pălămidă, cu sudoarea feței lui va lucra pământul. Apoi a venit cel de-al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, care cu sudoarea lui amestecată cu sânge a eliberat natura aceasta. Și până și natura așteaptă ziua aceea a răscumpărării. Simpatie. Natura a simțit ce se întâmpla cu Creatorul ei. Mulți oameni n-au simțit ce s-a întâmplat cu Creatorul ei. Apoi un alt cuvânt care descrie ce s-a întâmplat în întunericul acesta este solemnitate. Solemnitate. 3 ore de întuneric. Vă aduceți aminte în Egipt plaga numărul 9? Cea de-a 9-a plagă asupra Egiptului a fost un întuneric în toată țara. Apoi a urmat plaga numărul 10. Care a fost? Omorârea întâiului născut. A fost un semn. Egiptul a experimentat ceea ce pământul trebuia să experimenteze aici. În Egipt a fost întuneric, apoi a murit întâiul născut, apoi mielul a fost junghiat. Și n-a murit întâiul născut al evreului. Exact același lucru se întâmpla acum pe Golgota. era întuneric. Era timpul acesta solemn în care Dumnezeu parcă a vrut să spună: în aceste 3 ore ar trebui să mă duc din casă în casă și să pedepsesc pe fiecare familie pentru păcatul ei. Dar Dumnezeu n-a făcut lucrul acesta. A ucis, a murit doar întâiul lui născut, Domnul Iisus Hristos, mielul junghiat. Solemnitate. Și ultimul cuvânt cu care putem să descriem acest întuneric este taină. Este taină. Cei care lucrați la spital, și chiar săptămâna aceasta mulți dintre noi am primit un e-mail de la o soră de-a noastră care lucrează în emergency room și a văzut cu ochii ei cum a murit bunicul unei prietene de-a ei. Cei care lucrați la spital știți că atunci când o persoană moare, sau înainte ca să moară, se trage cortina ca omul să poată să moară în liniște. Este o taină acolo. Este that privacy. Dumnezeu a învăluit în întuneric crucea ca Domnul Iisus Hristos să poată să moară în liniște. Ca răscumpărarea mea și răscumpărarea ta să poată să aibă loc. Este o taină acolo și niciodată nu o să putem să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Este întuneric. A fost întuneric atunci la cruce și este întuneric acum în zilele noastre, în locul în care trăim, în zilele în care trăim. Citeam despre un păstor care a primit repartiție, a fost repartizat la o biserică într-o zonă foarte proastă, într-o zonă rea, într-un cartier rău. Și a venit și a dus bagajele și stătea în biroul lui și se uita pe geam și cu el era bătrânul, prezbiterul bisericii. Și păstorul acesta tânăr s-a uitat pe geam și când a văzut ce se întâmpla afară, drug dealers și tot felul de lucruri, a început să plângă. Și s-a apropiat bătrânul prezbiter și i-a spus: de ce plângi? Și el i-a făcut semn: uite ce este acolo, fii liniștit, zice, o să te obișnuiești. La care păstorul i-a spus: de asta plâng, că o să mă obișnuiesc. Că o să ne obișnuim cu întunericul. Că o să ne obișnuim cu întunericul spiritual în care trăim. Și încet, încet, poate nu o să ne mai pese de cei care mor în întuneric. Natura, haideți să revenim aici, natura a reacționat la răstignirea Domnului Iisus Hristos printr-un întuneric. Domnul Iisus Hristos trebuia să moară în taină, într-un mod solemn. Haideți să mergem mai departe, să vedem care este reacția Tatălui la suferința Fiului. Eu cred că între versetul 33 și 34 lipsește un verset. Pentru că s-a întâmplat ceva acolo sus în ceruri, care nu ne este descris de Marcu, nu ne este descris nici de Matei. Marcu și Matei sunt singurii care ne specifică acest cuvânt al patrulea. Însă ne dăm seama care este reacția Tatălui la suferința Fiului datorită cuvintelor Domnului Iisus Hristos. Tatăl a reacționat. Vedeți? Ca să putem să înțelegem ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne uităm puțin la lucrarea Lui. A fost mulțim de oameni care veneau după El și L-au părăsit. Încet, încet. Au fost cei 70. Au plecat. În Ioan 6, la un moment dat, ni se spune, Domnul Iisus Hristos le-a spus: cine nu mănâncă carnea, cine nu bea sângele meu, nu va avea parte. Și ei spune, vorbirea asta este prea de tot. Și L-au părăsit alții. Cei 12 în frunte cu Petru au spus: noi nu plecăm, noi nu te părăsim, Doamne Iisuse. Toți L-au părăsit. La un moment dat Domnul Iisus Hristos spune: dar îl am pe Tatăl, El este lângă mine. Și acum Dumnezeu Tatăl L-a părăsit în ghilimele. Dumnezeu Tatăl și-a întors fața. de la Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să notăm ceva ce este foarte important și aș vrea să mă înțelegeți bine cum fac această declarație. Tatăl a făcut în acest moment ceea ce nu a făcut niciodată în istoria omenirii. A părăsit pe un om. Cum poți să spui așa ceva, frate Crinișor, că Dumnezeu părăsește pe păcătos? Nu. În Fapte, capitolul 17, ni se spune că în el avem ce? Viața, ființa și mișcarea. Dacă Dumnezeu te-ar părăsi, dacă Dumnezeu și-ar trage mâna, ai fi gata. Deci Dumnezeu a părăsit pe un om, dar nu a părăsit pe nimeni în afara Fiului Său, niciodată. Și acum își abandonează Fiul. Își întoarce fața de la Domnul Iisus Hristos. De ce? Habacuc 1:13. Ochii tăi, spune profetul despre Dumnezeu, sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Păcatul lumii întregi era pus asupra Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu Tatăl n-a putut să vadă păcatul. Dumnezeu Tatăl n-a putut să vadă cum tot păcatul era pus asupra Fiului Său, care n-a păcătuit niciodată. Când Dumnezeu Tatăl a privit înspre cruce, și mi-a plăcut ceea ce este pe coperta buletinului nostru, este o privire a Domnului Iisus Hristos de sus. Când Dumnezeu a privit înspre cruce, n-a mai văzut pe Fiul, ci a văzut păcatul care era asupra Lui. El, Domnul Iisus Hristos, a fost făcut păcat pentru noi. Apostolul Pavel ne spune, pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu în El. Și noi trecem așa de ușor peste lucrurile acestea. El care n-a fost contaminat niciodată de păcat, El a luat păcatul asupra noastră. Era Isaia 53, versetele 3 și 4, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Și noi nu L-am băgat în seama. Totuși El suferințele noastre le-a purtat. Și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Îți întorceai fața de la El. Și parcă această profeție nu este numai pentru noi, parcă este și pentru Dumnezeu Tatăl, căci și El a trebuit să-și întoarcă fața de la ce s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Potirul acela de păcat al lumii întregi era revărsat asupra Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Ioan, 1 Ioan 2:2 ne spune, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale lumii întregi. El le-a purtat pentru noi. Reacția Tatălui la suferința Fiului. Părăsire, abandonare. Dar prin asta n-aș vrea să înțelegem că Dumnezeu a încetat să-L iubească pe Domnul Iisus Hristos. Iubirea a rămas aceeași. Dar de data aceasta Dumnezeu n-a mai făcut nimic, Dumnezeu Tatăl. Și cei care sunteți părinți, vă imaginați foarte bine scena. Și ați mai auzit spunându-se această întâmplare. Unui tată i-a murit copilul. Și era credincios, venea la biserică și l-a întrebat pe păstor, unde a fost Dumnezeu când mi-a murit copilul? Și păstorul, ce să zică, a fost tot acolo unde a fost când i-a murit propriul lui copil, când a murit Domnul Iisus Hristos, tot în cer. Reacția Tatălui la suferința Fiului, o abandonare, dacă pot să spun, o părăsire. Iisus Hristos era singur. Singur trebuia să ducă jertfă pentru lumea întreagă. Numărul 3. Reacția Fiului la tăcerea Tatălui. Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Oare de ce îl numește Dumnezeu aici, Domnul Iisus Hristos? Așa cum vă spuneam, este singurul loc din Biblie în care Domnul Iisus îl numește pe Tatăl Dumnezeu și nu Tată. Pentru că în acest moment relația dintre Tată și Fiu a fost ruptă. Iisus murea ca om în locul meu și în locul tău. Pentru ca noi să fim copiii lui Dumnezeu nu doar prin creație, ci prin răscumpărare. Nu doar prin sângele acesta biologic, ci prin preț de sânge. De asta Domnul Iisus Hristos îl numește Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Pentru că Dumnezeu tace. Pentru că a simțit Domnul Iisus Hristos, El ca om a simțit că există această separare, El a rămas singur. În aceste 3 ore de întuneric, Domnul Iisus Hristos a suferit așa cum n-a mai suferit niciodată. În cele 3 ore de lumină a suferit din partea oamenilor. În cele 3 ore de întuneric a suferit pentru oameni. În cele 3 ore de lumină a suferit din partea oamenilor, în cele 3 ore de întuneric a suferit din partea lui Dumnezeu. Pedeapsa care ne da pacea a căzut asupra lui. În cele 3 ore de lumină a suferit nedreptatea oamenilor, justiția oamenilor, injustice, nedreptatea oamenilor. În cele 3 ore de întuneric a suferit dreptatea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este drept. Și păcatul trebuia plătit. Și cineva trebuia să plătească pentru păcatul acela. Și acela a fost Domnul Iisus Hristos. Și dacă te întrebi și mai zici, dar cum Dumnezeu a ales răstignirea, crucificarea, ca să aducă mântuire în lumea aceasta? Nu putea El să facă altfel? Nu, nu putea. Nu putea. Pentru că Dumnezeu în dreptatea Lui cere preț, cere jertfă pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. Și noi nu puteam să-L aducem. Și L-a adus Domnul Iisus Hristos pentru lumea întreagă. Asta a fost dreptatea lui Dumnezeu, justiția lui Dumnezeu. În acest moment, Domnul Iisus Hristos în mod conștient citează Psalmul 22:1, pentru că Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, este primul verset din Psalmul 22. Un psalm mesianic ce descrie suferința Domnului Iisus Hristos. Iisus a fost părăsit de Tatăl, în sensul că acum era singur, singurel. Nimeni nu mai era cu El. Răscumpărarea omenirii trebuia să o împlinească de unul singur. El, mielul cel junghiat. Asta este reacția Fiului la tăcerea Tatălui. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos ca om, la fel cum l-am văzut în Ghețimani. Împovorat de păcatul omenirii, de păcatul meu și de păcatul tău. Și apoi ultimul lucru pe care vreau să-l vedem în această dimineață, un lucru deosebit de important. Reacția oamenilor la strigătul lui Iisus. Reacția oamenilor la ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos pe cruce. Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau, iată, cheamă pe Ilie. Pentru că Ilie, în limba ebraică, este Elias. Iată, cheamă pe Ilie. Și uitându-ne la reacția lor, aș vrea să ne uităm la reacția noastră. Da, frate Crinșor, ne-ai spus ce a fost atunci, dar ce înseamnă asta pentru noi? Chiar dacă m-aș opri aici, cu predica mea, cred că este bine să ne amintim. V-am spus aceste lucruri și ori de câte ori faceți lucrul acesta, ori de câte ori ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, vestim moartea Domnului Iisus Hristos. Ne aducem aminte de ceea ce a făcut pentru noi. Haideți să vedem cum reacționăm noi. Și văd în textul acesta cum au reacționat oamenii aceștia. În primul rând, surzenie spirituală. Când l-au auzit, ziceau, iată, cheamă pe Ilie. Nu sunt atenți la ce vorbește Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos rostea cele mai adânci cuvinte, poate, pe care le-a rostit vreodată. Și oamenii nu înțelegeau. Și asta se întâmplă Și acum? Și acum se întâmplă? Oamenii habar n-au ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru ei. Domnul Iisus Hristos moare pe cruce și ei vorbesc de sfinți, de Ilie. Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce și oamenii sunt preocupați de sfinți. Sfântul Cutare, Sfânta Cutare. Și n-auzim ce spune Dumnezeu prin cuvântul Lui, surzenie spirituală. Când venim la biserică, să ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu. Să fim atenți la cuvântul Lui Dumnezeu. Când citim cuvântul Lui Dumnezeu, să fim atenți la ce ne spune cuvântul Domnului. Apoi, al doilea lucru, orbire spirituală. Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea, zicând, lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l pogoare de pe cruce. Să vedem dacă o să vină. Erau orbi oamenii ăștia. Era întuneric, nu le-a ajuns. 3 ore de întuneric trebuia să-ți dai seama că ceva se întâmplă. Tot în Marcu, sutașul acela roman a spus, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu, un sutaș roman care habar n-avea de lege, de Vechiul Testament, de habar n-avea de Dumnezeu. Și oamenii ăștia nu vedeau. Erau orbi cu privire la Scriptură. Nu și-au adus aminte și nu cunoșteau Scriptura ca să-și dea seama că Psalmul 22:1 este un psalm mesianic. Nu și-au dat seama. Să citești Scriptura și să nu vezi ce scrie în Scriptură. Să citești Scriptura și să nu înțelegi ce scrie în Scriptură. Pentru că știi ce s-a întâmplat acolo? Dumnezeu, printr-un experiment chimic ciudat, pe care nu-l înțeleg, l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos păcat. Dumnezeu, printr-o matematică pe care numai El o știe, a luat păcatul lumii întregi și l-a pus în contul lui Iisus, nu înțeleg cum, dar a făcut-o. Și oamenii n-au văzut lucrul acesta. Orbire spirituală. Oare vedem lucrurile în Scriptură? Oare vedem cum Dumnezeu lucrează? Oare înțelegem ce Dumnezeu lucrează în vremurile de astăzi? Și ultimul lucru este amnezie spirituală. O uitare din asta spirituală. Domnul Iisus a spus, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Noi uităm. Uităm de multe ori. Uităm ce a făcut Domnul pentru noi. Am uitat Scriptura, uităm cuvântul lui Dumnezeu, uităm ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și de asta Domnul Iisus a instituit cina Domnului, pentru ca niciodată să nu uităm ce a făcut pentru noi. Niciodată. Să nu uităm grozăvia păcatului, frați și surori. Cât de grozav este păcatul. Atât de grozav încât Dumnezeu Tatăl n-a putut să se uite spre Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă uitați în Scriptură și să-mi spuneți unde a strigat Domnul Iisus Hristos de durerea fizică, de suferința fizică. Nu există niciun verset, niciun cuvânt în care Domnul Iisus Hristos să plângă, să se vaite pentru durerea fizică. Nu ne este descrisă. Ca un miel mut. A murit. Dar știți pentru ce a strigat? Pentru păcat a strigat. Că asta l-a durut. Asta este adevărata durere. Păcatul acesta care ne separă de Dumnezeu. Asta a fost cea mai mare suferință pentru Domnul Iisus Hristos. Să nu uităm niciodată grozăvia păcatului. Pentru că noi spunem câteodată, oh, satana m-a făcut să fac, oh, cu tare. So easy, așa de ușor trecem. Al doilea lucru, să nu uităm niciodată prețul mântuirii. Niciodată să nu uităm prețul mântuirii. Cel ce n-a cunoscut păcat a fost făcut păcat pentru noi. Dumnezeu a sângerat, asta este fraza care îmi place așa de mult și vă rog să o învățați și dumneavoastră. Dacă atunci când Dumnezeu a creat omenirea, a spus și s-a făcut. Dumnezeu când a răscumpărat omenirea, a trebuit să sângereze în persoana Fiului Său pe cruce. Asta e foarte mult. Prețul mântuirii. Nu cu aur, nu cu argint, ci cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Am fost plătiți cu sânge. Și să nu uităm niciodată, frați și surori, Cine ne-a mântuit? Cine ne-a mântuit? Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În El avem totul. El a murit în întuneric pentru ca noi să trăim în lumină, să trăim ca niște fii ai luminii. El a fost părăsit pentru ca noi să nu mai fim niciodată părăsiți de Dumnezeu. El a rămas singur pentru ca niciodată noi să nu mai rămânem singuri. El a strigat de durerea păcatului pentru ca noi niciodată să nu fim afectați în mod veșnic de durerea păcatului, de consecințele păcatului. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cea mai adâncă, cea mai neînțeleasă, cea mai misterioasă declarație a Domnului Iisus Hristos de pe cruce. Și aș vrea să nu trecem ușor peste ea. Aș vrea să ne gândim foarte bine la ce a făcut Domnul pentru noi. N-a fost ușor. Este atât de adânc. Este miezul Evangheliei acolo. Este mântuirea mea și mântuirea ta acolo. Haideți, cu toții, într-o rugăciune în comun, vă invit să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim încă o dată pentru jertfa Lui. Să-i mulțumim pentru ce a făcut pentru noi și să cerem îndurarea Lui pe mai departe și să ne pregătim ca să putem să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă mai este încă ceva care te ține poate legat, roagă-L pe Domnul să dea la o parte. Roagă-L pe Domnul încă o dată să privească la meritele Lui, nu la meritele tale. Pentru ca în această zi să putem să beneficiem de ce a făcut El pe cruce. Ne rugăm cu toții Domnului.